viens PKC darbības nodrošināšana punkts politikas mērķis – sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju slīpsvītra attīstības plānošanas sistēmas līkums, veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitāla sabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitāla sabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību slīpsvītra publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības līkums, politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība nacionālā attīstības plāna mērķa vērtību izpildes rādītājs konsolidēts procenti PKC darbības stratēģija 2021-2023 gadam 1.81-2017-85-2021 valsts kapitāla sabiedrību īpatsvars, kuru darbības rezultāti ir labi vai ļoti labi, no visām valsts kapitāla sabiedrībām novērtējums atbilstoši tiesiskajam regulējumam vadlīnijām procentiem kā 09.02.2016 noteikumi numur 95 kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitāla sabiedrībai, kurā valstī ir izšķirošā ietekme, publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības līkums 86/2019-85/2021-2019 gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 939-231-0531-0539-0535-0535-0535-0500.00 pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana 925-7-704-05-43-52-05-43-52-05-43-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52- padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 1-893-5551-551-73.06.00 pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana 8-334 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji veikts valdības rīcības plāna izpildes monitorings sasaistē ar NAB 2020 sasniedzamajiem rādītājiem. Sagatavots pārskats par iekļauto pasākumu izpildi skaits 1222 nodrošinātas Nacionālās attīstības padomes un Latvijas pētniecības un inovācijas strateģiskās padomes sēdes skaits 24444 organizētas koordinētas politikas plānotāju pieredzes apmaiņas un apmācības skaits 2222 sniegti skaidrojumi publiskām personām un privātpersonām par publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma piemērošanu. Skaits 31-30-30-30-30 organizēti valsts kapitāla sabiedrību vadības un publisku personu apmācību semināri skaits 4-4-4-4-4 veikti valsts kapitāla sabiedrību darbības rezultātu izvērtējumi skaits 64-69-69-69-69 sagatavots un iesniegts MK un saimai ziņojums par valstī piederošajām kapitāla sabiedrībām un kapitāla daļām. kā arī kapitāla sabiedrību darbības rezultātiem iepriekšējā gadā skaits 1111 sagatavots pārskats par kapitāla daļu turētāju un kapitāla sabiedrību likumā noteiktās informācijas publiskošanu skaits 1111 atbilstoši kapitāla daļu turētāju pieprasījumam, nodrošināta vienota valsts kapitāla sabiedrību padomes locekļu atlase no iesūtītajiem pieprasījumiem procenti 100% nodrošinātas ekspertu sadarbības platformas demogrāfisko lietu centrs darbības sēdes skaits 12 bērni, kuriem identificē un sniedz efektīvu agrīnu atbalstu agrīnā intervence kopā ar vecākiem un pirmsskolas izglītības pedagogu top 4-7 programmas īstenošana skaits 400 atzinumi par atbilstošu izglītības programmu un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem skaits 600 agrīnās prevencijas sistēmas ieviešanai atlasītie jaunie pakalpojumi skaits 465 kvalitāte rādītāji pašu kapitāla atdeve komerciālajās valsts kapitāla sabiedrībās iepriekšējā pārskata gadā procenti 6,85,25,25,25 piezīmes, 1 PKC darbības stratēģiju 2021-2023 gadam plānots apstiprināt 2021. gada ceturksnī, 2 īstenojot struktūrālo reformu un izveidojot pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu prioritārā pasākuma ietvaros 10 amata vietas tiks pārceltas uz dienestu pārresoru koordinācijas centra vidējam amata vietu skaitam saglabājoties 2020. gada līmenī.